шымалы бас ба? Сенің кеше істегенің. Тасыпа бетіне бұл жет түкіргенің. Иттің басына мініп аямай секіргенің. Батырсың ғой, намысың қайда сенің?
Білесің ғой досым, ақыл есім менің дұрыс. Просто настроение болмады, естіп кеттім көп ұрыс. Наны жамап, нан жамап, қайда тартсаңда жетпейді. Күнде таң артынан кешке дейін істеп жүрсің жұмыс.
Енді кім күнәлі бар айтшы?
Ой, білмеймін, басқалары сияқты үй тұрып, адам өлтірмеймін.
Ойлаш досым, сен жүрсің біреудің үйін ластап. Соңғыдан біреуге сілтемей. Өзімнен басты.
Оралып жазылған әуенін беріп тұр тасыпа келгенім мынау басқа. Ақыма қос өмірде деп бәрі сенен басқа деп тұрсың бағасқа. Мән үйреткенше біреуге, мән үйреткенше біреуге бірінші өзіңнен баста.
Өзіңнен баста.
Мән үйреткенше біреуге,
ойыңды түсе, андасында кітап оқы. Оқығаныңды сана сезімен миыңа тоқы. Сенің есіңге біреу келіп түкірсе басқа, ұнаушы ма еді саған, айтшы рас па? Өсін десең елің, бос әңгімені таста. Бұндай әңгіме айтатын бала емессің ғой 5 жаста. Кешегі істегенің ұят, ренжіме расқа. Мән үйреткенше біреуге,
өзіңнен баста. Мән үйреткенше біреуге.